Ja, nå preiker jeg jo så mye her til dere at jeg vet ikke om jeg har noe mer å si. Du vet, jeg beundrer sånne som han Leif og de her som kan ta liksom. Jeg tror dere kan ta hvilket vers i Bibelen og så holde på en time bare utifra det. Og fantastisk i går å lytte her til. Og så tenkte jeg på at jeg har ikke vært flink med det her å snakke om å være nede i dalen. Det har liksom ikke, altså Gud har jo vært så forunderlig god imot meg opp igjennom hele livet, så jeg føler jeg har vært så lite nede i dalen. Jeg har holdt så mye opp på høyden. Men det er klart, når du talte sånn, så i går så responderer deg i mange mennesker sitt liv, som har opplevd tøffe tider og vanskeligheter i livet sitt. Og det å bevare lovsangen og begeistringen for Jesus da. Vi har en ungdomsfestival på Levanger som heter Encounter-festivalen hver sommer. Samler ca. 500 ungdommer på bønnesenteret. Og i sommer så talte hun Anita Gjerlaug, jeg vet ikke om dere vet om hun, kona til han Lars Christian Gjerlaug, som er blant annet lærer på Pinsevennens skole i Oslo, og som startet en ny menighet i Oslo nå da. Og hun har et lite barn som har Downs syndrom. Og så sa hun at hun fikk vite det under de her fødselskontrollene som hun var på, at han hadde Downs, og så ble de tilbudt at hun kunne få abort med han gutten der. Og det var jo helt uaktuelt for henne. Og så talte hun om det her lovsangen i de tøffe tider. Og utrolig sterkt, altså. Det var så gripende å høre på henne. Hun fortalte om både under graviditeten, og så når han var kommet, den lille gutten da, og gikk med barnevogna der og lovpriste Gud i gata i Oslo. Og så snakket hun om hvilke velsignelser Nellis karen har bitt i livet deres, med alle problemene som følger med, og kampen rundt det, men allikevel får lov å lovprise Gud når det er tøft. Det er sterkt. Jeg skal si litt mer om bønn. Du vet at nå går det liksom veldig ett for meg de her tida. Nå har jeg kommet fra Oslo nå, og så var det rett hjem på bønneuka vi har på bønnesenter. Vi har bønn og faste uke. Men mye folk som kommer og er med og faster og ber der oppe, og da er jeg liksom fulltidsengasjert mandag og tirsdag der, og så er det rett hit, og så går det sånn. Og så færre herifra, så skal jeg til Stavanger og ha bønneuke der borte videre. Men det her med bønn er utrolig viktig i mitt liv. Jeg har vært det egentlig helt ifra jeg var ung gutt. Jeg snakket om det her første kvelden, at de her gamle bønnedamene oppe i Bodø, de planta noe i hjertet mitt som 16-års gammel gutt, som har fulgt Messian. Og jeg tror jo at det er et produkt selv ut av bønn. Ut av mamma sine bønner og bestemor sine bønner som ba spesielt for meg og løftet meg opp ifra jeg var en liten gutt. Og det har båret meg, og når du er selv et bønnesvar, så skjønner du hvilken mulighet og hvilken kraft som ligger i det å be og søke Gud. Og så opp igjennom et langt liv da, du vet at vi som er blitt over 70 nå, jeg har et enda sterkere vitnesbyrd enn ungdommen har om den trofaste Gud. Hvordan Gud har vært trofast imot meg hele livet. Og hvis det er en som jeg kan si er trofast, så er det nettopp han. Hvordan han har vært imot mitt liv. Fra jeg var helt liten, og jeg vokste opp på et lite sted ute på Helgelandskysten. Og dere kjenner, noen av dere har vært der og kjenner til det. En liten øy som heter Særløya. Og bedehuset på Særløya heter Valhall. Så det er jo, dere skjønner det at Det har ikke vært mye vekkelse utover øyene der, i alle fall i de senere år. Dere har jo mer vett på Sørlandet og kaller det for Philadelphia og Ebenezer og Sion og alle de her fine navnene fra Bibelen. Men der ute så visste de jo ikke så mye om det her. Så de kalte det like godt for Valhall. Altså historikken til det er jo at det var et avholdshus som IOGT, eller totalavholdsselskapet, som bygde det opp først. Og sånn ble det Valhall, og sånn hadde det vært bedehuset Valhall da, sier han. Men det er sånn. Det er ordentlig heil norsket i alle fall. men, og der gikk vi på en del barnemøter, og det kom predikanter spesielt fra Indre Misjon og Misjonssambandet og Frelsesarmeen, de kom på Valhall, og vi vokste opp med de her. Og jeg husker jeg hadde en spesielt fra Indremisjon som jeg var så glad i, som heter Spernes. Han kom ofte utover til oss. Og var en sånn god mann som kunne leke med oss ungene. Du vet, hjemme så hadde vi det sånn at stua, den var jo avlåst hele året egentlig. Unntatt når det var predikanter og når det var jul da, og bursdag og sånt. Da åpnet vi stua. Da fyret vi opp der i huset. Og da satt predikanten i stua, og vi ungene, vi var jo på kjøkkenet, så vi for å kikke på han av og til. Han satt ofte i svart dress og slips og gjønga inne på stua. Så sånn var det i den tiden der. Men han Spernes, han var liksom så annerledes. Han var jo sammen med oss ungene, og vi hadde veldig godt forhold til han. Og han gjorde veldig inntrykk på meg, husker jeg, som en guttunge. Og så var jeg 14 år, og da var det jo sånn tiden når du var konfirmert, så måtte du komme deg i arbeid. Og du må ikke gå hjemme og slenge ut, du må ut i arbeid, du voksen nå. Og jeg var jo ikke voksen, jeg var 14 år da, så jeg reiste ut på en stor skillesnørper. Og med et veldig tøft mannskap ombord da, med drekking og festing. Og jeg kom ifra min beskyttet bakgrunn som et godt kristent hjem. Og så drev Gud og kalte og dro på hjertet mitt. Jeg hadde nesten trasig opplevelse før det, for jeg var på konfirmasjonsleir. Og så var jeg så kalt av Gud. Det var to evangelister som var der og sang og talte på denne konfirmasjonsleiren. Og så gikk jeg til presten og så sa jeg, du må hjelpe meg at jeg kan bli frelst, at jeg kan bli født på ny. Og så sa presten til meg at Håkon, du må ikke tenke sånn, for du er døpt, og nå blir du konfirmert, og hvis du tviler på at du er frelst, så kan du ta dåpsattesten din og sette den over skjenga di, sa han. Så vet du at det er frelst. Men jeg visste at jeg trengte å bli født på ny. Jeg trengte å ha en Guds opplevelse. Og det kallet, det følte meg da. Og så hadde jeg en gammel bestemor som ba mye for meg. Hun hadde kjøpt bibel til meg når jeg reiste hjemmefra. En liten grønn bibel, og den var lagt i kofferten. Og jeg var så flau over den bibelen, så jeg la den nederst i klesskapet. Og kofferten alt oppå, så ikke lugarkameraten min skulle se at jeg hadde bibel, at jeg var religiøs. Men så etter hvert, så når kallet ble sterkt over mitt liv, så tok jeg frem denne bibelen. Og så bestemor, du hadde hekla et sånt bokmerke som lå inne i. Vet ikke om dere husker det, dere som er gammel husker det. Hekla bokmerkene. Og der sto det på det bokmerket, se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og det visste jeg hva betydde. Det var kjærlighetsmerkene som Jesus fikk når han døde for meg på Golgata. Og det traff hjertet mitt som en pil. Og så kom vi på møte i Kristiansand på Frelsesarmeen. Og du vet, Frelsesarmeen i den tiden, de var gode med å fiske inn folk. For de sang ofte de innbydelsesangene, kast deg i frelserens armer, legg deg til ro ved hans bryst, hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst. Og den sang de ikke bare en gang, de sang den ofte flere ganger, og så inviterte de til botsbenken, igjen og igjen. Og hvis ikke det nøtta, så sendte de fiskere som skulle ned i salen og fiske. Og vi satt en gjeng fra båten der, og så kom den her, en liten frelsesarmésoldat, husker jeg, ned mot oss. Og før han kom, så var jeg på føtteren, og så var jeg på vei fram til botsbenken og ga mitt liv til Jesus. Og så fikk jeg et sånt utrolig sterkt møte med Jesus. Tåret og snørder rant, og han var jo så lykkelig, han er frelset med en karen, så han trykte meg på ryggen og ba for meg der, og der lå jeg. Og så fikk jeg lov å møte Jesus. Så sterkt, helt fantastisk, hvilken frelsesopplevelse. Jeg husker når jeg kom ned på lugaren ombord i båten, så jeg var så ny på innsida, at det første jeg gjorde var at jeg gikk i speilet og så om jeg var samme på utsida. Og det kunne jeg håpe at fødselsmerket har blitt borte i den nye fødsel, og fått litt krøllet hår og sånt. Jeg kunne fikse meg litt opp på utsida. For innsida mi var helt ny. Og da hadde Gud gjort det her verket. Og så var kampen da ombord på båten. De syntes jo det var noe tull, de guttene, at jeg skulle begynne å følge Jesus. Og jeg husker de holdt meg ned på gulvet, eller på dørken som vi sa ombord, og skulle tømme brennevin i meg en dag for at jeg skulle komme bort ifra det her tullet med Jesus, alt det der. Men du vet, jeg satt fast på kroken. Det var gått over agnhallet, som vi sier. Så de klarte ikke å få meg løs. Jeg satt fast hos Jesus. Og han bevarte meg i tøffe tider også, mange ganger ombord, så hadde jeg blitt så berørt og så grepen av det Jesus hadde gjort, at det ikke var sjans å få meg bort ifra han. Så er et sånt produkt ut av bønn. Det var noen som ba for meg, som husket på meg, som stadig løftet meg frem til Gud, og så ble jeg frelst på grunn av det. Og Jesus var veldig opptatt av å legge det I disiplene sine hjerter før han dro ifra dem, at grunnlaget for det de skulle gjøre fremover var nettopp det, å søke Gud. Det siste Jesus sier, hvis du ser I Markus 11, så står det, at han, og vers 17, han lærte dem, står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til et sted for tyver og røvere. Og han lærte dem, står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk I alle nasjoner, men dere har gjort det til et hus for tyver og røvere. Og jeg tenker på det, når jeg reiser omkring sånn her, så ser jeg alle de her vakre gudshusene som finnes I Norge. Og tenk for en mulighetenes plass for bønneliv. At hvert av de her kirken kunne gjøres til bønnesenter. Vi har jo bønnesenter på Levanger, som Gud har kalt meg virkelig klar til å starte. Men egentlig så skulle ikke det være nødvendig. Hvert hus og hver kirke skulle være et sånt bønnehus, et bønnested. Og de gamle tider så kalte de husene for bedehus, nettopp på grunn av for at det skulle være et hus for bønn. Og det her sånne muligheter som vi har som Guds folk, ikke bare å ha I bønneuke sånn som nå, men å gjøre de her stedene til virkelig bønnehus, der mennesker søker Gud året igjennom. Og Jesus han sa jo her, dere har gjort det til et sted for tyver og røvere. Og hva det første tyven stjæler hvis han går inn I et hus? Han stjæler alltid det mest kostbare som finnes I huset. Og veldig mange menigheter ser det sånn at det dyrbareste som finnes, nemlig bønnelivet, har blitt stjålen fra menigheten. Man har fått store aktiviteter på mange andre områder, men bønnen har blitt borte. Jeg husker før når jeg reiste og jeg spurte hvor bønnerommet, så var det ofte nede I bomberommet. Og der har man lastet inn mye skrap, som sto der. Et gammelt orgel som belgen var ødelagt på. Jeg husker en plass var det en sånn svær gummiplante som en dame I menigheten hadde gitt til menigheten, fordi at den ble for høy til stua hennes. Og så ble den gitt som en gave til menigheten da. Og så var det masse sånt der. Og der var liksom bønneplassen der man har degradert det som det mest sentrale og det viktigste I menigheten, det å søke Gud. Og derfor det interessant nå at flere og flere menigheter tar fram igjen den skatten som heter bønn. Og prioritere bønn. Veldig mange plasser rundt I landet så skjer det her nå. Jeg snakker med en kamerat på Mo I Rana I pinsemenigheten der. Og de har 3 uker med bønn og faste nå. Begynner året med det, der de søker Gud. Og så gjorde de det, for 3 år siden startet de med det. Og så når de var ferdige med januar da, så klarte de ikke å stoppe. Så I 3 år nå I menigheten der, så har de hver dag møttes til bønn på formiddagen. 2 timer hver formiddag. Og kameraten min han driver et sånt maskinfirma med gravmaskiner. Og hver formiddag så setter han gravmaskinen still, og så drar han på bønnemøte i 2 timer i familiekirka på Mo I Rana. Og han sier at siden jeg begynte å gjøre det, så har firmaet bare gått en vei, det oppover. Grave frem de her gullskattene, vet du. Det å begynne å søke Gud. Og hvis vi skjønner hvilken rikdom som ligger der, så vil vi ta ut mer av den himmelske skatten som gitt oss I bønn. Hallesby han sa det sånn at bønn den kristnes åndedrett. Og Gjermund han fleipet litt med meg og sier at det smatter mye på Jesus, men egentlig så ligger det her hele tiden. Bønnelivet, man ber, man mumler, man snakker med Gud, man lovsynger, man liksom inne I bønnemodusen, og sånn blir det som åndedretten. Du puster ut, du puster inn, og det går an å faktisk puste ut på Jesus og puste inn på Jesus og være I bønn og kommunisere med himmelen. Men jeg har fokusert veldig på det når jeg underviser om bønn. Det her viktigste delen av bønn, det herlige å oppleve bønnesvar og sterke ting som Gud gjør utifra bønn. Men det som det viktigste å oppleve I mitt liv I alle fall, så når det gjelder på bønnens område, det denne relasjonen som Jesus har kalt meg til. Det å få lov å ha samfunn og fellesskap med Jesus. Tenk på det, folkens. Og det ingen hvem som helst som inviterer oss til samfunn. Det kongernes konge, det herrenes herre, det vår bror og venn, vår forsoner, Jesus Kristus. Han kaller oss inn til en nær relasjon med seg selv. Og Jesus, han, i den ypperste prestlige bønnen, så snakker Jesus mye om det her. Relasjon mellom Faderen, Sønnen og Ånden. Og vi tar og leser noen vers fra Johannes 17. Så er det Jesus ber for disiplene sine og ber for oss. Så sier han sånn i vers 20 i Johannes 17. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, i meg og jeg i deg. Hør bare det. Må de alle være ett, slik du, far, i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Se på den relasjonen. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har du gitt dem, for at de skal være ett slik vi ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik som du har elsket meg. Ikke det en fantastisk vers det der er? Altså, verden skal skjønne at du har elsket dem slik du har elsket meg, ved at vi som Guds folk lever i enhet både med Faderen, Sønnen og med hverandre. For du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet, den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Halleluja! Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gitt ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Altså, de versene her, de er spekka med relasjon. Der relasjon og nærheten til Jesus, fellesskapet med han, i ham. Vi er i ham, han er i oss. Altså det tette båndet som bindes imellom oss og han. Og Mike Bickle, den store bønnelederen i USA, han sier, vi er skapt til å ta imot og uttrykke den brennende kjærlighet som har sitt opphav i Guds hjerte. Og Gud skapte mennesket for å gi det sin kjærlighet, nettopp fordi Gud kjærlighet. Vi er skapt til å ta imot og uttrykke den brennende kjærlighet som har sitt opphav i Guds hjerte. Og Gud skapte mennesket for å gi det sin kjærlighet, nettopp fordi Gud kjærlighet. Ikke det fint sagt? Altså, vi skal være en kilde av Guds kjærlighet til denne verden. Og når jeg legger veldig vekt på det her med relasjon som ligger i bønn, så vet dere, jeg har det her verset fra 1. Korinterbrev 1:9, som jeg så veldig glad i det. Det har betydd så mye for meg. Og faktisk har jeg ikke hørt noen som har preket over det verset her, men det er så fint. Der står det i 1. Korinterbrev 1:9, så står det, Gud trofast. Han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud trofast. Han som har kalt dere, hva han kalt dere til? Jo, han har kalt meg til å være evangelist. Jeg har et veldig klart evangelistkall som Gud ga meg som ung gutt på et bønnemøte oppe i Bodø gjennom et syn som jeg så. Så det kallet har vært veldig klart i mitt liv. Men allikevel, og viktig hadde vært at Gud har kalt meg til å være evangelist, det har vært et veldig viktig kall i mitt liv. For når det har vært tøft å være evangelist mange ganger i Nord-Norge, så vet jeg hva kallet mitt har vært, uten tvil, så jeg visste av det. Men allikevel så er ikke det mitt viktigste kall. Mitt viktigste kall er ikke å være evangelist, men mitt viktigste kall står her, å hver dag ta vare på fellesskapet og samfunnet med Jesus. Det er mitt viktigste kall, og det er ditt viktigste kall. Den relasjonen som ligger der i det intime fellesskapet med Jesus er det viktigste i ditt og mitt liv. Hvis vi skal fungere i andre kall som Gud måtte gi oss, så er det nettopp utifra det her relasjonsforholdet som vi har med Jesus. Og tenk for det, folkens, å være kalt inn til samfunn med vår Herre Jesus Kristus. Det er fantastisk. At der ligger Guds kall over vårt liv til stadig å søke han Hverdag søker han. Stadig søker dypere inn I fellesskapet med han. Og jeg har vært så heldig at Gud har bevart meg tørst hele livet. Jeg har tørstet etter Gud ifra jeg var en ung gutt. Og fortsatt, nå jeg over 70 da, og jeg ikke ferdig enda. Jeg tror det mer å få I det her fellesskapet sammen med Jesus. Så det en stadig lengsel I Jesus. Mer, dypere I fellesskapet med det. Og Paulus jo genial når han skriver verset. Han sier, han begynner sånn her. Gud trofast. Han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og det vår lykke at Gud den trofaste Gud. Du vet, I et intimt forhold, for eksempel, jeg har vært gift med kona mi I 48 år, har vi vært gift nå. Og vi har vært I lag I 50 år. Og det klart, en av de viktigste lime imellom oss, det at vi har vært trofast imot hverandre. Hun har sett det veldig mye hjemme, Olive, og Leina. Jeg har reist som en galning hele livet. Jeg har faktisk hatt ett år var jeg borte 298 dager hjemmefra. Altså, da har du bare vel 70 dager igjen av året som jeg var hjemme. For jeg ble stående I vekkelse. Og du vet, før I tida så var det sånn, så var du livredd å reise fra vekkelsen. For vekkelsen kunne du stoppe opp. Du trodde at vekkelsen liksom var så avhengig av det, men det var jo ikke det. Men det var liksom sånn, du var veldig trofast I det du holdt på med. Og trofastheten mellom oss har vært så viktig. Jeg har reist rundt på team, hatt mange vakre damer sammen med henne, og jenter som har reist med meg. Og Liv har sett det alene hjemme. Og da hadde det vært så viktig at hun har visst av det, at jeg var trofast imot henne. Og at hun har vært trofast imot meg. Og på den måten så har vi bevartes I et kjærlighetsforhold, som jeg tror sterkere I dag enn noen gang før. Jeg kjenner elsket den kona mi, ja, hele mitt hjerte. En fantastisk bestemor. Som vi har 16 barnebarn og tar vare på de barnebarna som det skulle være hennes egne da. Men trofastheten har vært så viktig I det her, og det verste som kan skje I et ekteskap nettopp utrofast, der du utro. Men så det så fantastisk at vi har en Gud som ikke kan være utro. Han den alltid trofaste Gud. Hvis det noe Gud ikke kan, så det utroskap. Du vil oppleve det at når du kommer til Gud med ditt liv, så møter du alltid den trofaste Gud som der for det. Vi ikke tro som kristne. Ofte vi utro I forholdet til han, og han kaller oss til ting som vi ikke tar tak I. Men når du kommer til Gud, så vil du møte den alltid trofaste Gud. Og her rikdommen med vårt bønneliv, at når vi kommer til han, så møter vi en Gud som trofast imot oss I bønn. Halleluja. Og jeg kjenner det så sterkt I mitt eget liv. Og jeg har liksom ingen problemer med det at Gud fraværende. Jeg møtte en del kristne som sa at jeg opplever ikke Gud, og Gud liksom så langt borte. Jeg tenker aldri sånn I mitt liv. Jeg kan si det aldri så tenker jeg sånn, fordi at jeg opplever at Gud så nær. Han er en sånn tilgjengelig Gud som jeg kan komme til. Jeg kan sitte I bilen og så sier jeg, min himmelske pappa, nå har du gutten din her igjen. Nå kommer det på nytt til det. Og så han der, så vet jeg det, med hele min bevissthet, at nå far der, for å ta imot mine bønner, til å komme meg I møte, og så oppleve denne relasjonen med han, så sterkt I hverdagen. Og gå og smatte på Jesus. En sånn bløthjertet type også, så tårene renner mye når jeg ber. Og det jo så godt å være sammen med Gud, og ha fellesskapet med han. Og det her tror jeg, den viktigste kjerna I det kristne bønnelivet. Jeg husker en muslim som var blitt en kristen, han sa at det største sjokket for meg når jeg ble en kristen, det var at Gud kom nær, sa han. Fordi jeg hadde hatt en Gud som var så fjern og så skremmende og så utilnærmelig. Han var så høy og hellig, jeg kunne ikke nærme meg han. Og så når jeg ble en kristen, så kom Gud nær. Ikke det flott? Immanuel, Gud med oss. Jesus fikk det navnet nettopp på grunn av det nære forholdet som Gud ønsker å ha til oss. Og jeg opplever at I mitt liv så jeg så avhengig av det her. Fordi at hvis det skal flyte noe ut fra mitt liv til andre mennesker, så beror det på relasjonen som jeg har med Jesus. Og jeg opplever en god del helbredelse. Som evangelist så gjør jeg jo det. Og veldig mange av de helbredelsene, de kommer gjennom kunnskapsord, at Gud gir meg en innskytelse, et kunnskapsord eller noe sånt der,
Og så opplever jeg at jeg blir ledet til mennesker på den måten der, og får formidle noe fra Guds hjerte inn til det. Og jeg vet jo ingenting av det her selv. Og når jeg begynner for eksempel formidle noe til mennesker I forbønn eller noe sånt som jeg får fra Gud, så kan de si, hvordan I all verden vet du det om mitt liv? Og jeg vet det jo ikke. Men så har jeg en far I himlen som kjenner de innerste kroka I et menneskes liv. Og lever vi nær han, så står det I salme 25 at I samfunnet med han, så deler han med oss det mest intime som han har på sitt hjerte. Og sånn kan vi få lov å formidle noe fra Guds hjerte til andre mennesker. Og det sterkt å få se det. Og da vender æren tilbake til Gud, for du kan det ikke, du får det ikke til. Men på grunn av Guds nåde over ditt liv, og hans salvelse og fellesskapet med han, så kan vi få lov å bli brukt ut av han. Jeg hadde en sånn sterk opplevelse for mange år siden I Grimstad, I misjonskirka I Grimstad. Jeg var en møteserie der sammen med eldste gutten min, han Remi. Og det førte til at han ble gift med en jente fra Grimstad, og Ingrid Erøy, som hun heter da. Og det var, jeg vet ikke om dere så I VG nå sist lørdag, så var det en sånn fantastisk artikkel om de da, 12 sider I magasinet til VG. Og de har flyttet opp til den lille øya som jeg kommer ifra på Helgeland nå da, og etablert seg der. Og så, I et av de møtene vi hadde I Grimstad, så var mange som ble frelst. Jeg fant et sånt gammelt utklipp fra vårt land her om dagen, der det stod at nå hadde 30 blitt frelst I møtene vi hadde I Grimstad, mange år tilbake. Men så I et av de siste møtene vi hadde der, så kom det en mann fra Iran på møte, en offiser, han var offiser I den iranske hær. Og han kom på et møte, det var en som kamerat som hadde tatt med, han var på besøk hos datteren sin I nærheten av Grimstad da. Og så kom han der, og så sto jeg der og forkynte, og så når jeg var ferdig å forkynne, så sto han sånn her og vinket på meg, han der karen. Sto på den siden der. Og jeg gikk ned til han, og han snakket veldig bra engelsk, han der karen, og så sa han at du har sagt at Jesus kan helbrede syke. Og det var første gang han var på et kristenmøte I sitt liv. Han var muslim, og så sa han til meg at du har sagt at Jesus kan helbrede syke. Og kona mi hjemme I Teheran, hun alvorlig syk, har vært syk I flere år, ligger til sengs, brukt masse medisiner, og har så store hjerteproblemer. Tror du Jesus kan helbrede henne? Ja, så sa jeg, når jeg har sagt det her, så må jeg jo tro det. Ja, så sa han, da må du be for henne. Så sto jeg foran deg, karen, og så sa jeg, kan jeg få lov å holde deg I hendene, så står jeg sammen med deg og ber. Og så står jeg der, ber I enkel bønn for han Ali, som han heter da. Og så skjer det sånn her, at plutselig så ser jeg et syn, der jeg ser det akkurat som Jesus går sånn her, ifra Grimstad, nedover Europakartet, og ned til Teheran, og legger sine hender på noen I Iran. Og jeg kjenner en sånn visshet, nå Gud på gang, nå skjer det noe nede I Iran med denne dama der. Og det her var på torsdagskvelden, og så på søndag formiddag, så kommer Ali tilbake sammen med en sønn på 12 år. Og så sier han, jeg må fortelle, før møtet begynte, så sier han, jeg må fortelle deg noe interessant, sa han. For på fredag så ringte jeg hjem, og da sa kona mi at hun hadde hatt en sånn spesiell opplevelse. At på natt til fredag, kanskje samtidig som vi ba I Grimstad, så hadde hun en drøm at det var noen som kom og la sine hender på hodet hennes og tok bort alle hennes sykdommer. Det hadde hun drømt om natta. Og når hun våkna om morgenen, så var hun så frisk, sa hun, at hun kunne stå opp. Hun hadde dratt til legen sin, og legen hadde undersøkt, hun hadde blant annet gjort sånn sykkeltest, sa han Ali, og funnet ut at hjertet var så bra, så han hadde tatt ifra alle hennes medisiner. Og så sa han, når hun var på vei hjem fra legen, så har hun vært innom en sånn lokalavis der, og fortalt om drømmen som hadde helbredet henne. Og så sa Ali, da kunne jeg si til kona mi på telefonen, at det ingen drøm. Jeg hadde hørt om Jesus, det Jesus som har vært å helbrede det. Og så sier han Ali sånn her, at når det har skjedd med kona mi I Iran, hjemme I Iran, så jeg og gutten min snakket om at vi vil bli kristen mens vi her I Norge. Vi har 3 dager til vi skal reise hjem, og vi må få møte Jesus. Og så ba vi, før møtet begynte der I Grimstad, så ba vi med han og gutten hans til frelse. Og så ble han veldig stresset på at han måtte bli døpt, for han trodde det var vanskelig i Iran å bli døpt. Og vi begynte å stresse, hvor finnes det vann i et dopsbasseng? Og her i Arendal, i Baptistkirka, så var det vann i dopsbassenget, sa de. Og vi fikk tak i en iransk predikant i Oslo. Han kom, og så døpte han de her to her i Baptistkirka i Arendal før de dro hjem til Teheran. Og så er det interessant at historien slutta ikke der, for etter kanskje en måned eller noe sånt, så fikk jeg et brev ifra han. Og jeg hadde en kamerat min i Oslo, han tolka det brevet, det var skrevet på persisk da. Og så skrev han at han var kommet inn i undergrunnsmenighet i Teheran. Vi var cirka 400 stykker sånn, som samles, og det var en sånn kjærlighet sånn, i den menigheten. Han skrev i det brevet blant annet at for å vise hvor stor kjærlighet det er, sånn, så pastorene, når han sender rundt kollektboksen, så sier han de som har noe å gi, de kan gi, og de som behøver å ta, de kan ta. Så det skrev han, liksom kjærlighetsrelasjonen som var i den menigheten her. Og vi er kommet inn i et helt nytt liv, skriver han om kona si. Og så stopper jeg ikke historien her. Noen år senere så møter denne predikanten i Oslo, denne iraneren i Oslo. Og så sier han, han hadde vært i London på en konferanse for iranske forkynnere fra forskjellige plasser rundt i verden. Og hvem andre møtte, sier han, enn kona til Ali. Og hun var evangelist i Midtøsten, sa han nå. Hun reiste iblant i Iran og i Egypt. Hun hadde sett masse muslimer som hadde blitt frelst på grunn av hun kunne vitne om helbredelsen som hadde skjedd med hennes liv. Og så var hun et redskap som Gud hadde brukt. Og så tenker jeg at du står på et møte, du ber enkelt for en mann borti Grimstad, og så begynner Gud å handle. Og så får du være en del av Guds plan og Guds tanke. Og så når ringene i vannet begynner å spre seg, så er det liksom ingen begrensning på hva Gud kan gjøre gjennom ditt og mitt liv, ved at vi ber enkelt til Gud. Og alt dette, det flyter ut ifra relasjon som vi har med Jesus i vårt bønneliv. Og jeg kjenner bare, Gud, du må gjøre mer. Du må bruke meg mer. Du må ta tak i mer i mitt liv. Sånn at det kan få lov å bli en sånn kilde av liv og et redskap som du kan bruke i denne tida her. Hvis du ser i Guds ord når det gjelder Guds løfte som knyttes til bønn, så står det veldig mange ganger det ordet hvis, hvis. Og blant annet i 2. Krønikebok 7:14 så står det, hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg, vender om fra sin onde ferd. Da vil jeg høre i himmelen, jeg vil tilgi folkets synder, og jeg vil lege deres land. Et fantastisk løfte. Tenk på at hvis vi som Guds folk kommer på plass, så begynner Gud å handle med nasjonen, tilgi folkets synder og lege landet. Og der ligger vårt kall, at vi skal få lov å gå inn i det som Gud har kalt oss til, og få lov å komme med folket og bære de framfor Gud. Vi kommer i ydmykhet. Du vet, bønn er alltid å ydmyke seg. For hva er det bønn gjør? Jo, bønn sier at jeg klarer meg ikke selv. Jeg får det ikke til på egen hånd. Derfor må jeg bøye mine kne. Derfor må jeg søke ditt ansikt. Så bønn er alltid en ydmykshandling overfor Gud. Der vi gir signal, Herre, hjelp, hjelp, hjelp. Jeg kan det ikke på egen hånd. Og derfor er bønn så viktig, for det er å søke nettopp Guds ansikt og søke Guds hjelp som vi trenger. Og dersom det folket her ydmyker seg og ber, så har Herren gitt løftet at han vil komme. Svare på våre bønner og gripe inn i denne nasjonen her. Og vi har en bønn, vi ber veldig mange ganger på bønnesenteret. Vi ber sånn her, Gud, la Norge bli et land der det er lett å bli frelst, og der det er vanskelig å gå fortapt. Og det kan du be for Arendal. La Arendal bli en by der det er lett å bli frelst. Der mennesker dras inn til Gud ved den hellige ånd, ved at Guds kall kommer over byen. Og der det blir vanskelig å unngå Gud, og unngå å bli kalt av Gud. Fordi at Gud er på gang. Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber. Og jeg var inne på det litt grann i går kveld, at i vårt bønneliv så er det så viktig å skjønne det her med relasjonen som vi som barn har til vår far. Jeg har sagt det noen ganger at hvis du virkelig vil lære deg hvor kraftig bønn er, så skal du ta barnebarnet med deg i en lekebutikk. Da henger han i bukslåret ditt, og han skal ha den bilen, og han skal det, og kortet, det går varmt. Du vet, bestefarhjertet, det ofte større enn pappahjertet. Så jeg har alltid med meg mange, og de har jo lyst på alt som er i lekebutikken. Og så henger de der, og så roper de, og så maser de. Og sånn er det vi skal få lov å komme til Gud som en god far, og si, far, du må komme, du må svare vår bønn, du må gripe inn. Og det er en som har sagt det, det finnes en fantastisk bok om Guds farshjerte som heter Faderen elsker deg, utgitt av Ungdom i oppdrag for mange år tilbake, skrevet ut av Ed Pirock, en fantastisk forkynner borte i California. Og han sier det sånn, du kan summere opp hele den nytestamentlige læren i kunnskapen om Gud som hver enkelts far. Hvis du ønsker å finne ut hvor godt noen forstår kristendommen, så finn ut hvor mye de forstår om tanken av å være Guds barn og ha Gud som sin far. Og hvis ikke dette er grunnlaget for lovprisning og bønn, ja, hele synet på livet, så viser det at man ikke virkelig forstår hva kristendom er. For hele Kristi undervisning, alt det som gjør det nye testamentet nytt og bedre enn det gamle, det er det som er tydelig kristent i motsetning til jødisk, blir oppsummert i kunnskapen om Guds farsrolle. Far er det kristne navnet på Gud. Er ikke det fint sagt? Jeg synes det er så bra. Og du vet at det her med farsrelasjon, det at vi får lov å komme som gutter og jenter, som sønner og døtre til den himmelske far. Tenk for noen muligheter det gir oss å relatere til vår far i himmelen. Og han er den som har kalt oss til bønn. Vi vet at vår del av jobben er en ting, men han er den som vil gripe inn og svare når vi driver og ber. Hvis da dette folket ydmyker seg og ber, så vil jeg komme og lege landet og gripe inn og tilgi folkets synder. Og der ligger vårt kall. Og jeg bruker å si det at forbundstjenesten for meg, det å være en forbeder og ikke en motbeder. Det var en kar som en pastor som ville ha meg med og skulle be inn mot en olympiade som var nede i Europa en plass for noen år siden. Og du må be imot for det, det er noe okkult det der, og det har sin bakgrunn i den hellenistiske verden, og det er ånder i det her, og du må være med og be imot den olympiaden. Og så sa jeg til han at dessverre, jeg kan ikke det, for jeg er ikke motbeder, jeg er en forbeder. Så, og Gud har kalt meg til å være en forbeder, som skal få løfte folket og løfte landet mitt opp. Og jeg tror det ligger en sånn kraft i det her med velsignelsesbønn, å være med og velsigne når vi ber, og tale positivt om folket vårt, og se mulighetene som ligger i det her landet. Og jeg har sagt til mange til menigheter rundt omkring, hvis du skal plukke ut en bønneleder i menigheten her, så ta ikke den mest depressive personen i forsamlingen. For da har vi det tunge bønnemøtet. Du vet, det er jo noen de har bare syn på alt som er så elendig og så fælt. Det er fælt i nasjonen, og det er fælt i politikken, og det er fælt i kristenheten, og det er fælt i blant folket. Alt er bare elendighet. Mens du vet at Gud har gitt oss, det her folket og det her landet som vi bor i, et av de mest fantastiske små hjørnene i verden, der har Gud satt oss. Og hva skal vi få lov å gjøre for det folket vårt? Vi skal være med å løfte dem opp og velsigne dem og tale positivt om evangeliet og Gud inn i det her folket og være sånne forbedre som har omsorg når vi driver og ber for folket. Og på den måten løfte folket vårt opp til Gud og si, Herre, du må komme med forvandling over dette landet vårt. Vi har en god himmelsk far. Og du vet sannheten om hver enkelt i Arendal, at de er Guds rettmessige eiendom. Hvert eneste menneske i Arendal er høsten som skal tas inn. Han har først skapt de, og i tillegg så han kjøpt de med sitt eget blod på Golgata. Det er sannheten om hver person i Arendal. At djevelen har stjålet de fra Gud for en tid, det vet vi. Men vårt kall er å bringe de tilbake til farshuset. Og får de til å skjønne at de har en himmelsk far som elsker de så høyt. Det er vårt kall. Og der står forbundstjenesten som Gud har kalt oss til. Du vet, å være en forbeder er på mange måter å være en vaktmann. Og jeg skal bare avslutte med det. Det står så flott i Jesaja 62. Dere kjenner de versene der. For jeg har satt vaktmenn ut på murene dine i Jerusalem. De skal aldri tie. hverken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, og her så ser du vaktmannsfunksjon, dere som påkaller Herren, undre ingen ro, la ikke han få ro, for han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Arendal. De skal ikke tie, hverken dag eller natt, for de som påkaller Herren, de skal ikke unne seg ro. De får ikke ro, for han har bygget opp igjen Arendal og gjør den til en lovsang på jorden. Det skal vi be om. Og du vet, mange når de snakker om det her med bønn, så snakker de om å beskytte og bevare byen for ondskapen. Og det er en del av vaktmannstjenesten. Jeg har vært på grensen opp til Russland, vi har gått og bedt der oppe, og mange er veldig fokusert på det, at vi må be ved grensen, og det er fint. Men du vet, det sterkeste med forbønnstjenesten vår, det er at bønn er ikke bare å beskytte, men bønn er å invitere Jesus inn til stedet som vi bor på. Og hvis du ser i Johannes evangeliet, la oss se litt i Johannes 10, så er det så fantastisk flott det Jesus sier der. Kapittel 10 og vers 1 i Johannes, så står det sånn her, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Og hør her, men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene. Vaktmennene åpner opp for ham, og sauene hører stemmen hans, og han kaller sine egne sauer ved navn, og han fører dem ut.» Hør det verset her. Vaktmennene åpner opp for ham. Hvis du ser din vaktmannsfunksjon som Gud har kalt deg til, så er det ikke bare en beskyttelse for folket du bor iblant, men det å invitere Jesus, at han skal komme med sin herlighet til Arendal. Så når vi driver og ber, så ber vi, Herre, kom. Kom med din herlighet over denne byen. Kom og berør dette folket. Kom og kall på disse hjertene. Og hørte du hva det sto her? Når det skjer, så hører sauene stemmen hans. Ikke bare predikanten sin stemme, men da begynner kallet på hjertet å bli sterkt. Og så hører de Guds kall i sitt hjerte, og så dras de inn i fellesskap med Jesus. Jesus han sier det sånn at ingen kommer til meg uten at Faderen drar ham. Og jeg bruker ofte å be, Herre, du må dra på hjertene. Du må hale de inn. Du må tale til de. Du må la de høre hyrdens røst, så de kan komme til det og bli frelst. Jeg har fått stått i en del vekkelser rundt omkring da, og den sterkeste vekkelsen jeg opplevde var vekkelsen i Karasjok i 88 og 89. Da var det gått en selvmordsbølge over bygd der oppe, en liten bygd på 2800 mennesker, og 12 unge mennesker hadde tatt sitt eget liv i Karasjok i løpet av ganske kort tid. Det var hovedoppslag i alle de store mediene i Norge, og så fikk myndigheten ikke noe løsning på det her. Til slutt så kom helse- og sosialsjefen og sa til pinseforstanderen at nå må dere kristne hjelpe oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, fordi de beste ungdommene, de tar sitt eget liv. Og så ringte han til meg og så sa han, du må komme opp og evangelisere i Karasjok. Og så tok med et team på, jeg hadde med meg 10 ungdommer oppover. Og så reiste vi dit og skulle stå i en del uker der oppe. Og vi gjorde alt som sto i vår makt for å nå inn i ungdomsmiljøet. Vi var på diskoteket mye, vi var på pubben, vi fikk masse timer på skolen, vi sto ut for samvirkelaget og sang hver dag og inviterte til møte, men det var fullstendig stengt. Ingenting som skjedde. Bare hardt og bare tungt og mørkt i Karasjok. Og så har jeg en gammel bønnedame i nærheten av Trondheim, en av de her som har bedt for meg, som er evangelist, og hun er fra Karasjok, og er veldig sterk i bønn. Og hun fer ut og går med en hund, hun har en liten hund hun fer og går med når hun driver og ber. Og så en sånn bønnehund, det er jo fint å ha noen sånn, så drar det litt i bønn. Og mannen hennes er ikke kristen, så hun sier når hun skal be, så tar jeg bare og sier, jeg skal ut og lufte hunden. Flott. Og så ringer hun en lørdag og så sier hun at nå har jeg bedt for Karasjok, og vi hadde bestemt oss for vi skulle faste og be, så vi holdt på i 2 uker der med faste og bønn og søkte Gud og innvi oss samtidig som vi evangeliserte. Og så ringer hun Kirsten Anna som hun heter og sier at i dag har Gud vist meg at i kveld så kommer den første bølga av vekkelse over Karasjok. Og det har vært så tungt, jeg klarte nesten ikke å tro det, så jeg går, tror du det blir sånn? Ja, sa hun, Gud har vist meg det. Og så skjer det, den kvelden der, så fylles Pinsekirka med unge mennesker. Det var helt pakket, de sto ut gjennom gangen, og noen de røyka, og til og med noen hadde med seg brennevin inn I kirka, og den gamle pinsepastoren, han Pinse Isak, jeg vet ikke om dere har hørt om han, han var sjokkert, og han sa, det her djevelens verk, sa han. Tenk at de røyker I kirka mi, og de har med seg brennevin. Det jo helt grusomt. Men du vet, vi kjente jo lukta ut av syndere, så vi var jo så lykkelig. Plutselig var de der. Og så vet du, første kvelden der, så det 13 stykker som tar imot Jesus. Blant annet de som forstandere I Karasjok nå, de ble frelst. Inge Marie og Tom, de ble frelst den første kvelden der. Og så begynte vekkelsen å bølge på. Og vi sto der ukevis og høste en menneske. Gleden kom tilbake I bygda. Og jeg husker det var noe som kjennetegnet Karasjok-vekkelsen, var at ungdommene ble så glad. Det var liksom depresjon og mørke som hadde ligget der, ble brutt på en sånn sterk måte I bygda. Og vet du, det gikk mange år I Karasjok før noen tok sitt eget liv etter vekkelsen som brøt inn. Og vi reiste videre fra Karasjok inn til Russland, der vi så tusenvis av mennesker som tok imot Jesus på Kolahalvøya. Vi startet menigheter, som I dag livskraftige menigheter inne på Kola, ble startet ut fra vekkelseslivet som fløt fram I Karasjok. Men det som var hemmeligheten, det var at det kom et gjennombrudd. Vi søkte Gud, vi fastet, vi ba for bygda, og plutselig så kom Guds kall. Så hørte de hyrdens røst. Og så hørte de, ofte hjemme, mange mennesker som ikke hadde vært på møtene, ble så kalt av Gud at de var helt syke. De måtte komme seg på møte og ta imot Jesus, fordi at hyrdens røst hørtes I bygda på så mange plasser. Og det her mulighetene som vi har, folkens, å kalle på Gud at han må komme med sin herlighet. At hyrden må gå fram, at vi som vaktmenn får åpne de her dørene for han, så han kan gå inn I Arendal og være med og gjeste folk her. De hører hyrdens røst, og de følger han, for de kjenner hans stemme. Du vet, det merkelige med et menneske som kalt av Gud, de vet veldig ofte at det Gud som kaller dem. Uansett hvor lite Guds kunnskap de har, så vet de at de kalt av Gud når de kalt av Gud, fordi at hyrdens røst høres I deres liv. Han drar dem inn, og vi skal være med og forløse det her gjennom bønn. Ved det kallet som Gud har gitt oss. Herre, vi takker deg for Du en sån god Gud och du har kallat oss Herre till att söka ditt ansikt först. Och tack att du inte har latt oss stå där som hjälplösa och leina liksom I denna kampen, men du kommer till oss. Du kallas Immanuel, Gud med oss. Tack att det stärke med evangeliet, det att du är blivit vår far, att du är kommit när, att vi får lov att leva I den relation med dig. Och jag ber Herre du ska bruka oss utifrån relationsförhållande till det ska du bruka oss I denna tida till att hösta in normen hösta in folk från Arendal som kommer till det för att bli frälst. Du ser denna byen Herre. Du ser nöden, du känner smärten I Arendal, du känner människor som slit med livan sina. Jag ber far led oss in I deras liv med gott nytt ifrån himlen att det enaste hopp som de äger det har jag och Jesus I dig. Låt det präga oss, Herre, och bruka oss också denna uka till att dra ner din välsignelse över denna byen. Herre, låt Arendal bli en by där det är lätt att bli frälst och där det är vanskelig att gå förtappt. Det ber vi om I Jesu namn. Tack att du hör vår bön, Herre. Halleluja. Tack ska du ha, Jesus. Halleluja. Ska vi ta och be lite för byn här? Bara lyfta byn upp någon för Gud med någon enkla förbön för Arendal. Ska vi göra det? Halleluja.